60.2.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – infrastruktūras izveide, lai modernizētu un nodrošinātu kvalitatīvu tautsaimniecības nozaru attīstībai atbilstošu mācību vidi pilnvērtīga mācību procesa saņemšanai un paaugstinātu profesionālās izglītības un kultūras pakalpojumu konkurētspēju un pieprasījumam atbilstošu kvalitatīvu kultūra izglītības pieejamību, galvenās aktivitātes, nodrošināt finansējumu kultūras ministrijas padotībā esošai profesionālās kultūra izglītības iestādēji profesionālās izglītības kompetences centrs Nacionālā mākslu vidusskola un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai projektu īstenošanai, apakšprogrammas izpildītājs. Kultūras ministrijas padotībā esošā profesionālā kultūra izglītības iestāde profesionālās izglītības kompetences centrs Nacionālā mākslu vidusskola, Latvijas Nacionālā bibliotēka, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze ERF projektu īstenošanas nodrošināšana iestādes, kas īsteno projektu skaits 8321 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 6 328 828 415 218 217 245 243 744 914 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 185 576 273 059 100 003 197 744 914 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 28,6 mīnus 61,4 mīnus 57,3 mīnus 100,0 atlīdzība. Euro 265 537 794 545 479 174 461 72 267 vidējais amata vietu skaits gadā 13,06,35,72,8 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1554 2552 2551 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 22,726,16 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4518 282 147 243 273 2 579 t. SK. Ilgtermiņa saistības 4518 282 147 243 2 579 izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra Nacionālā mākslu vidusskola projektam energoefektivitātes paaugstināšana PIKC Nacionālā mākslu vidusskola ēkās lokas ielā 52 Berīgā 216 550 150 000 066 556 550 izdevumi kultūras informācijas sistēmu centra projekta mašīnu tulkošana otrā kārta nodrošināšanai 458 731 458 731 izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta kultūras mantojuma satura digitalizācija pirmā kārta nodrošināšanai 917 000 85 200 831 800 izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra centra Nacionālā mākslu vidusskola projekta NMV modernizācija nodrošināšanai 2926-00-1-2926-00-1 izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta vienotās darba vides izveide visā ekonomikas ministrijas resorā nodrošināšanai 47-80 izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta kultūras mantojuma satura digitalizācija otrā kārta nodrošināšanai 1-469-243-1-469-243.